continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
O să citesc de la 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 14, prima parte. Vă rugăm, de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială. Amin. Ultimul paragraf, luând în ordine 1 Tesaloniceni, vorbea despre ce speranță are biserica. Capitolul 4, de la versetul 13 și primele 11 versete din capitolul 5 vorbesc despre speranța bisericii. În timp ce previziunile sunt extrem de sumbre pentru cei ce nu sunt copii al lui Dumnezeu, biserica are o speranță extraordinară și în final este vorba despre speranța întâlnirii cu Domnul Iisus. Ne-am uitat în ultima predică ce trebuie să știm despre venirea Domnului sau despre întâlnirea cu El și de asemenea am văzut lucruri extraordinare care au scopul să încurajeze pe fiecare copil al lui Dumnezeu. Oarecum și logic, după ce vorbește despre speranța bisericii, despre faptul că noi urmează să ne întâlnim cu Domnul Iisus și am văzut așteptările, ce se pot aștepta cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu și apoi ce a trebuit să aștepte biserica și am văzut că sunt așteptări diferite, Pavel vorbește despre relații. Ce relații are biserica? Versetul 12 la 15 și apoi din versetul 16 ce închinare are biserica, înțelegând că toate acestea contează în virtutea faptului că Domnul Iisus Hristos trebuie să vină și că noi vom dori ca în perspectiva întoarcerii Domnului Iisus Hristos să avem relații de calitate între noi, să avem o închinare după voia Lui, El să ne ajute. Amin. Dacă înțelegem că Domnul vine și că trebuie să stăm în fața Lui, toate relațiile noastre trebuie să fie schimbate și trăite din perspectiva întâlnirii cu El. Am sărit peste versetul 12 și 13, pentru că vorbind despre relații, El începe cu atitudinea față de lucrătorii spirituali, sau cum să-i privim pe lucrătorii spirituali. Mi-ar plăcea ca nu eu să predic despre asta și poate se vor găsi alți frați sau nu trebuie neapărat predicat, ci împlinit. Se spune doar că ar trebui primiți bine, prețuiți mult și iubiți. De ce? Pentru că ostenesc, cârmuiesc și sfătuiesc. Dar în ceea ce privește relațiile apoi, se iau pe rând lucruri ca și mustrare, ca și îmbărbătare, ca și sprijinire și așa mai departe. Așa că prima pe listă întâmplător în privința relațiilor este mustrarea. Vă rugăm, de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială. Nici nu știu dacă ați auzit vreodată o predică despre mustrare și mă gândesc dacă ați gândit că vi se adresează vouă sau vă învață cum să-i mustrați pe alții. Oarecum mustrarea în zilele noastre este un subiect pus la index. Există o emisiune pe Discovery care se numește Dirty Jobs, meserii murdare. Adică un fost sportiv se duce și face tot felul de, pentru o zi sau pentru cât, tot felul de meserii din astea murdare. Dacă ar fi să punem niște meserii murdare, dacă nu cumva este impropriu, în creștinism, mă gândesc că mustrarea ar fi pusă de noi la această rubrică de Dirty Jobs, de meserii murdare. Ca și cum, nu știu câți dintre voi s-ar înghesui dacă s-ar zice că este un post bun de călău. Tu îi spânzuri pe cei care sunt condamnați la moarte. Sau tu apeși pe buton. Sau măcar le dai săpunul. Când te-ar întreba cineva cum te-ai simțit, să dai mâna, tu ce faci? Eu scălău aici, pe strada asta, eu spânzur oameni sau le dau săpunul. Te-ai jena. Nici n-am întâlnit vreodată oameni care să aibă meseria asta și sper să nici nu întâlnesc. Dar de multe ori noi considerăm astfel de sarcini că aparțin de aceste dirty jobs, meserii murdare. Și nu ne obișnuim. Noi zicem, a, eu dacă se poate să spun un cuvânt frumos, dar eu nu mă amestec cu lucruri de felul acesta. Apropo, hai să interacționăm puțin pentru început. Câți ați fost vreodată de-a lungul vieții mustrați? Mâna sus. Dacă ați fost mustrați? Binișor, cam toți. Ați avut prieteni buni. Câți dintre voi ați mustrat vreodată în viața voastră pe alții? Mâna sus. Puțin mai scăzut numărul. Câți dintre voi ați accepta să fiți mustrați? Dar nu numai că sunteți la biserică, așa, păi da, seriosul. Sunt care n-acceptă să fie mustrați. Câți credeți că mustrarea este benefică? Mâna sus. Mai mulți decât acceptă să fie mustrați. Există astăzi o învățătură tot mai răspândită care respinge cu înverșunare orice acțiune de mustrare pe motiv că persoana supusă mustrării ar suferi. Și în felul acesta, cum ar suferi? Că i-ar fi rănită personalitatea. Dar vrednic de luat în seamă este și faptul că foarte mulți credincioși au impresia că mustrarea se referă exclusiv la a atrage atenția cuiva care a greșit. Și poate chiar dintre noi mulți credem lucrul acesta. Asta înseamnă că, de exemplu, ai spune cuiva, măgarule m-ai călcat. Asta la ce rubrică intră? Intră la mustrare? Nu, asta intră la categoria insultei. Deci că i-ai spus cuiva așa, nu l-ai mustrat, l-ai insultat. La fel cum ai greșit, ești un prost. Nu ești bun de nimic. Excrocule, curvarule, hoțule, banditule, bârfitorule și alte invective pot fi adevărate, dar ele rămân la stadiul de insulte. Dacă sunt adevărate, nu sunt insulte, sunt jigniri. Dar nici de cum nu intră în categoria mustrării. Îl mai vezi pe câte unul că zice și îi atrage atenția cuiva și zice, noi am spus, eu l-am mustrat așa cum trebuie. Nici vorbă. Așa că haideți să ne uităm, pentru că această atitudine de mustrare de multe ori este percepută greșit și din cauza că nu știm exact ce este sau ce zice Biblia despre ea. Ce este mustrarea? Dacă vom înțelege ce este mustrarea, atunci vom pricepe și care este motivul pentru care este nevoie de ea. Pentru că aici este un imperativ. Și Pavel spune, vă rugăm de asemenea fraților să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială. Cuvântul folosit pentru mustrare este nou teteu. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că în zilele noastre consilierea biblică este numită consiliere noutetică, după acest cuvânt, nou teteu. Și un lucru interesant, nou teteu înseamnă a mustra, a avertiza cu privire la un comportament greșit, a disciplina pe cei care au greșit, a pune în mintea cuiva, a sfătui. Astfel că din punct de vedere biblic, a mustra nu înseamnă pur și simplu a atrage atenția. Tocmai de aceea trebuie să reținem că atunci când ne mulțumim doar să atragem atenția cuiva, de fapt noi nu acționăm după Biblie și prin urmare nu facem lucrarea lui Dumnezeu. Atunci cum am definit luând în aducând toate versetele care vorbesc sau ce definește noutesia sau nouteteu, acest cuvânt. Înseamnă folosirea cunoștințelor biblice cu blândețe și dragoste pentru confruntarea, atenționarea, corectarea și ghidarea credincioșilor pentru a-i ajuta să se schimbe în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Vă citesc doar două versete să vedeți că deși Cornilescu traduce greșit, se folosește în original același cuvânt pe care aici este folosit cu a mustra. Acolo este folosit în Roman 15 cu 14, în ce vă privește pe voi, fraților, Eu însumi sunt încredințat că sunteți plin de bunătate și de cunoștință și astfel sunteți în stare să vă sfătuiți. Nou teteo. Din nou. Ce în Tesaloniceni se traduce cu mustrați, aici se traduce exact același cuvânt cu sfătuiți. Sau Coloseni 1:28, când spune pe El, pe Hristos, îl propovăduim și sfătuim pe orice om. Sfătuim pe orice om. Nou teteo. Din nou, aceeași expresie. De aceea, în zilele noastre, termenul definește consilierea biblică numită și consiliere noutetică. Cam asta este mustrarea. Și cred că mulți ar trebui să-și reconsidere poziția atunci când ei au zis că noi mustrăm doar atrăgând atenția cuiva. Mustrarea biblică nu se mulțumește doar să atragă atenția, ci de asemenea, bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, oferă și soluții și sfătuiește în așa fel ca omul acela să-și revină și să fie deplin matur în Hristos. Amin. Cine poate mustra? Cei mai mulți cred că această sarcină le revine în mod special pastorilor. Și bineînțeles, pastorul n-ar trebui să se ferească de această datorie, însă din Scriptură este clar că aceasta nu este doar sarcina lui. Mustrarea este o datorie care le revine tuturor credincioșilor maturi. Nu ține de acel dirty jobs, că unii chiar sunt chemați, parcă așa, după figură, să aibă meserii, să se ocupe de meserii murdare, ci este chemarea fiecărui credincios. Ceea ce se spune în versetele 12-15 despre relațiile între membrii bisericii nu sunt îndemnuri adresate păstorilor, ci întregii biserici. Din felul de adresare rezultă că aceste acțiuni, și mustrarea, și îndemnarea, și sprijinirea, nu sunt responsabilități care le revin doar liderilor spirituali. Ce spune versetul 12? Vă rugăm, fraților, cui adresată? Bisericii. De ce? Pentru că este un îndemn de a ști să te adresezi față de lucrătorii spirituali. Adică cum să te raportezi la ei. Dar versetul 14 ce zice? Vă rugăm de asemenea, fraților. Adică tot cei din versetul 12. Cu toate că această chemare de a mustra este adresată tuturor credincioșilor, în mod particular, Noul Testament sublinează câteva particularități din care eu aș aminti doar trei. Adică cine poate să facă mustrare. În primul rând îți trebuie maturitate spirituală. Galateni 6:1 zice așa. Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duovnicești să-l ridicați cu Duhul blândeței. Ce înseamnă a fi duovnicesc? Ziceți alt cuvânt. Voi care sunteți maturi. Voi care sunteți spirituali, în sensul de maturitate spirituală. Dacă ești un credincios firesc, este mai bine să te abții de la mustrarea altora, pentru că altfel, știți ce se întâmplă? Cel mustrat îți va spune bancul cu albina. V-a spus cineva bancul cu albina? Roiu. Roiu. V-a spus. Da. Văd. Și nu o să te simți confortabil, nu? Adică și Domnul Iisus le-a spus unora bancul cu roiu, cu albina, în Luca 6:42. Cum poți să zici fratelui tău, frate, lasă-mă să-ți scot paiul din ochi și când colo tu nu vezi bârna din ochiul tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Deci dacă viața și umblarea cu Dumnezeu sunt în ordine, suntem chemați să practicăm mustrarea. Nu uitați, este un imperativ, este o poruncă. Atunci când este nevoie de ea, de dragul lui Dumnezeu, de dragul celui care trebuie mustrat și de dragul sănătății trupului lui Hristos. Maturitate spirituală, apoi îți trebuie bunătate. Romani 15:14 folosește două condiții. Tocmai bunătate și cunoștință. În ce vă privește pe voi, fraților, eu însumi sunt încredințat că sunteți plini de bunătate. Dacă ești om dur, care nu știe să folosească cuvinte calde, și dacă din inima ta nu izvorăște dragoste, atunci nu te califici pentru a practica mustrarea. Și după bunătate se spune orice fel de cunoștință. Cine are orice fel de cunoștință? Deci orice fel de cunoștință se referă la cunoștințe legate de domeniul respectiv. Adică ce înseamnă asta? Trebuie să cunoști foarte bine învățătura Bibliei cu privire la acel subiect. Nu? Și aici aș dori să spun foarte clar. N-ar trebui să facem confuzie între punctul nostru de vedere, adică ce cred eu, și punctul Scripturii de vedere, ce spune Biblia despre lucrul acesta. Noi nu suntem chemați să-i mustrăm pe oameni pentru că nu trăiesc ca și noi. Ci suntem chemați să mustrăm atunci când vedem oameni care nu trăiesc după cuvântul Scripturii, după cuvântul Bibliei. Și uneori poate facem lucrul acesta numai ca un hobby. Parcă o dată v-am spus, aveam, cât aveam vreo, 20, 18, 20 de ani, când am fost și eu cu biserica, am făcut o excursie prin Moldova să vizităm mănăstirile. N-am mai fost, dar știam că nu le lăsa oricum pe femei și oricum nu era cazul meu. Dar a venit la mine am fost de mai multe ori aici, deja eram căsătorit. Și am văzut acolo o călugăriță care obișnuia să agațe de fiecare, să uita pe la oameni, analiza și dacă nu găsea ceva, tot le spunea ceva așa numai. Și m-a văzut și a venit și la mine. Și n-am vorbit, că n-am să-i deranjez pe aia pe acolo, eram destul de cu minte, mă uitam pe la picturi pe acolo, cum stau acum, cu mâna la spate. Și a venit și la mine, am mai spus înainte la două, trei femei, ceva, tot ceva așa, nimicuri, și după aceea când m-a văzut pe mine, a făcut nu sta cu mâna la spate. N-am înțeles, nu mi-a explicat de ce și cum, așa mai departe, dar un alt exemplu. În biserica noastră, de unde sunt eu și Mihaela, în biserica copilăriei noastre, era o soră care acum era în vârstă și povestea Mihaela că stătea lângă ea și sora asta când se rugau, sau și eu mi-aduc aminte, eram în vârstă, acum stătea, aveam bănci așa și stătea sprijinită pe banca din față și când se ruga, poate să mai și plictiseau că se rugau lângă ea și cum stătea așa cu mâna, cu mâinile, făcea așa. Vedeți cum fac? Și Mihaela era o fetiță mică, cât putea să aibă, vreo 5, 6, 7, 8 ani. Și când au văzut-o pe sora, i-a făcut și ea așa. Și a mustrat-o sora aia. Tu n-ai voie să faci așa. Nu știu de ce, dar n-ai voie să faci așa. Acum, noi nu facem parte dintr-o clasă aparte, care avem codul nostru și poate faceți vreodată așa. Da? Astea sunt pur și simplu, dacă le-am spune așa, hobby-uri ar fi, dar sunt păsărești serioase pentru cineva. Mustrarea însă este o datorie a tuturor credincioșilor maturi, am spus, și trebuie cunoștință, dar nu doar cunoștință că tu cunoști multe lucruri, ci trebuie cunoștințe din cuvântul lui Dumnezeu ca să poți să mustri pe cineva. Deci despre cine poate mustra. În al treilea rând, cine trebuie mustrat? Pe cine ar trebui să mustrăm? Vezi unul mai lipsit de personalitate sau mai pirpiriu, mai mic, nu-ți poate întoarce ceva? Am văzut și chestii de felul acesta. Dacă unul pare așa mai inofensiv, altul bun de gură, pe ăla nu se apropie nimeni de el, că li-e frică de el, da? Sau mai amenințător, așa. Păi Pavel spune că ar trebui mustrat cine? Ziceți-mi voi. Versetul 14. Pe cei ce trăiesc în neorânduială. În neorânduială. Cuvântul neorânduială este tradus cu atactos. Atactos care înseamnă a se abate de la ordinea impusă. Adică să-i mustrați pe cei ce sunt atactos, adică abătuți de la ordinea impusă, cuvânt derivat din taxis, care iese din rând. Pe cel care a ieșit din rând. Prin urmare, atunci când ne abatem de la voia lui Dumnezeu, care este prezentată în cuvânt, înseamnă că noi am ieșit din rândul celor care ascultă de Dumnezeu și în mod obligatoriu ar trebui să fim mustrați. Atactos erau și unii dintre credincioșii din Tesalonic care nu vreau să muncească. Ne-am uitat în predicile dinainte și Pavel i-a mustrat. Nu vreau să muncească, că li s-a spus că vine Domnul Iisus și au zis, noi gata, noi îl așteptăm. Și le explică după aceea. V-am spus, dar nu va veni, în a doua epistole răspunde, înainte ca să vină fiul pierzării și așa mai departe. Urăciunea pustiirii și mai multe lucruri. Acum, deoarece neorânduiala pare oarecum un termen generic, putem exemplifica cine sunt cei care ar trebui mustrați. Și haideți să ne uităm în cuvânt și o să vă dau câteva versete. 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 14 și 15. Dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați-vă-l și să n-aveți niciun fel de legături cu el ca să-i fie rușine. Să nu-l socotiți ca pe un vrăjmaș, ci să-l mustrați ca pe un frate. Cine ar trebui mustrați? Dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, cine nu ascultă cuvântul, cine nu ascultă de cuvânt, ar trebui mustrat. Galateni 6:1. Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi să-l ridicați cu Duhul blândeții. Cine ar mai trebui mustrat? Cine cade într-o greșeală? Cine ar mai trebui mustrat? 1 Corinteni 5:1-2. Din toate părțile se spune că între voi este curvie, până acolo că unul din voi trăiește cu nevasta tatălui său și voi v-ați sfălit și nu v-ați mâhnit mai degrabă pentru că cel ce a săvârșit fapta aceasta să fi fost dat afară de mijlocul vostru. Cine trăiește în păcat ar trebui mustrat. Iuda 1:22. Mustrați pe cei ce se despart de voi. Cine ar trebui mustrat? Cine se desparte de cine? De adunarea credincioșilor. Neemia 13:11. Am mustrat pe dregător și am zis, pentru ce a fost părăsită casa lui Dumnezeu? Cine părăsește? Casa Domnului, părtășia. Sigur că da. Tot Neemia 13:15. Pe vremea aceasta am văzut în Iuda niște oameni călcând la teasc în ziua sabatului, aducând snopi, încărcând măgare cu vin, struguri și smochine și cu tot felul de lucruri și aducându-le la Ierusalim în ziua sabatului. Și am mustrat chiar în ziua când își vindeau mărfurile. Pe cine ar trebui mustrat? Ce făceau aceștia? Cum o încălcau? Aveau o atitudine nepotrivită față de ziua Domnului și preconizez la studiu biblic să vedem ce ar trebui să facem. Avem o lecție, deja este pusă. Va să veniți joia, să vedem cum ar fi ideal. Așteptăm, o să vedem, o să fie discuții atunci. Cum ar trebui să ne comportăm în ziua de duminică, în ziua Domnului? Ce ar trebui să facem? Și pe ce ne o să ne bazăm? Pe cât mai multe argumente din Biblie. Neemia 13:17. Am mustrat pe mai mari lui Iuda și le-am zis ce înseamnă această faptă rea pe care o faceți pângărind ziua sabatului. Deci, din nou, mustrați cei care nu se știau raporta la ziua Domnului. Și mă gândesc că în zilele noastre sunt mulți care ar trebui mustrați față de felul în care înțeleg ziua Domnului. Dar știți de ce este incomodă? Pentru că mustrarea trebuie făcută direct. De aceea sunt în biserici atât de mulți oameni care bârfesc. Pentru că de regulă noi suntem finuți. Îl confrunți pe cineva să-i spui ceva în față și atunci mult mai comod, de asta bârfă așa de la îndemână. Că tu zici, eu nu o spui în față, dar nu te lași nici pe ascuns. Și atunci mai bine vorbești de el. Și asta este bârfa. În loc să îi spui direct. Neemia 13:25. Dar aici, nu uitați că este în Vechiul Testament și Neemia era dregător, n-ar trebui, cred că, chiar până acolo să mergem cu mustrarea. Dar uitați ce a făcut. I-am mustrat și i-am blestemat. Am lovit pe unii din ei. Le-am smuls părul. Și i-am pus să jure numele Domnului zicând să nu vă dați fetele după fiii lor și să nu luați fetele lor de neveste nici pentru fiii voștri, nici pentru voi. Pe cine a mustrat el Neemia? Pe cei ce s-au căsătorit în lume, putem zice, cu ghilimele, cu alte popoare. Și nu că e greșit să îți iei ungur, unguroaică, american, turc, tătar, dar problema era altceva. Problema era că oamenii aceia aduceau dumnezeii cu ei. Astăzi, când creștinismul transcede bariera acestea de cultură, asta nu e o problemă. Condiția îi fie jihote în tot, numai să fie copilul lui Dumnezeu. Amin. Marcu 8:33. Dar Iisus s-a întors, s-a uitat la ucenicii săi, a mustrat pe Petru și a zis, înapoi a mea, Satano, fiindcă tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor. Cine ar trebui mustrat? Cine nu se gândește? Acum trebuie să vă mustru. Ce, dormiți, mă? Patraulea trandafire, ce faceți? E scris aici, cine nu se gândește la lucrurile lui Dumnezeu. Adică cum nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu? Lași lumea, îl vezi pe un creștin, că e vorba de creștini aici, îl vezi că el numai și când te întâlnești cu el, ca și cum ziceau, ce-a vorbit ăsta Lucescu, numai de fotbal. Dom'le, ce poți vorbi de fotbal acum în continuu, da? Mai ales după ce au zis că îl putea evita tramvaiul. Deci, și îl vezi, dom'le, tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, numai la lucrurile lumii. Și atunci îl mustri, cum l-a mustrat Domnul Iisus pe Petru. Marcu 16:14. În sfârșit s-a arătat celor 11 când ședeau la masă și i-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimilor pentru că nu crezuseră pe cei ce le văzuseră înviat. Cine ar mai trebui mustrat? Cine trăiește perioade de necredință? Vezi pe cineva că umblă cu tine la aceeași biserică, a cântat, s-a rugat și acum el trece prin perioadă de necredință, se îndoiește. Trebuie să-l mustri. A murit Dumnezeu sau și-l mustri și-l aduci înapoi acolo unde trebuie. Tit 3:10. După întâia și a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări. Cine a trebuit mustrat? Ziceți, cine? Cine aduce dezbinări, cine este sursă de dezbinare. Efeseni 6:4. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Cine ar trebui mustrat? O, părinții! Cine? Cine? Am auzit părinții, dacă nu mă înșel, nu? Copiii. Scrie în Biblie că ar trebui mustrați sau nu? Crescuți în mustrare și în învățătura Domnului. Da sau nu? Că ei să nasc ca și niște măslini sălbatici când se nasc. Trebuie altoiți. Și n-ai cum decât și prin mustrarea și învățătura Domnului. Doar prin a-ți spune, tu te naști hotărât cu fața spre lume. Și atunci asta este datoria fiecărui părinte. Desigur că știind aceste lucruri, prima datoria unui copil al lui Dumnezeu este să se cerceteze el însuși. Și noi când stăm la masa Domnului, suntem de fapt chemați să facem lucrul acesta. Ce spunea Pavel în 1 Corinteni 11:28? Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși. Și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Știți ce s-ar întâmpla? Dacă noi ne-am cercetat periodic, atunci când am descoperi lucruri în viața noastră, ar trebui să fim mustrați. De cine? De propriul nostru cuget. Și n-ar mai trebui, n-ar mai fi nevoie ca să ne mustre alții. Deci chiar faptul că este nevoie să fim mustrați, este o anomalie, că dacă noi am stat lângă cuvântul lui Dumnezeu, dacă din când în când, sau periodic, noi ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu propriul cuget, eu și stai și te uiți în oglindă. Băi, Daniel, stai să facem noi o analiză, ce ai mai făcut tu săptămâna asta? Și atunci, dacă nu citești cuvântul, n-ai ce analiză să face. Că zice, declarat, găsit bine la control. Dar, uitați ce zice Pavel în tot Corinteni 11:31-32. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, de cine? De Dumnezeu. Suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. De asta, uneori te întreb de ce mi se întâmplă atât de multe mie. De asta se întreba Asaf în Psalmul 73. Bă, ăștia nu cred în Dumnezeu, îl blestemă pe Dumnezeu, li se bulbucă ochii de grăsime, merg până la moarte, trez nestingheriți. Și eu, copilul lui Dumnezeu, dirijorul corului de la Ierusalim, și uite câte mi se întâmplă. Păi da, ți se întâmplă că Dumnezeu te iubește. Și Dumnezeu te pedepsește în viața de aici, prin diferite lucruri, te disciplinează și spune de ce. Ca să nu fii osândit, să nu fii condamnat odată cu lumea. Că în ziua judecății atunci nu mai există corecție. În ziua judecății nu mai există disciplinare. Și există ce? Care-i cuvântul aici? Osândă, adică condamnare. Cam asta despre cine ar trebui să fie mustrați. În al patrulea rând, cum ar trebui să mustrăm? Am văzut mai înainte că deși imperativul mustrării se adresează tuturor credincioșilor, există câteva condiții care ne spun că ne cheamă să ne calificăm să facem o mustrare eficientă. Maturitate spirituală, bunătate, cunoștință. În același timp, atunci când mustrăm, trebuie să avem în vedere câteva lucruri importante legate de atitudinea, de metodele și de scopul pe care îl urmărim în mustrare. Și haideți să vedem câteva lucruri. În primul rând, mustrarea trebuie făcută cu dragoste. Biblia spune asta clar. În Evrei 12, de la 4 la 6, zice așa: voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului și ați uitat sfatul pe care vi-l dă Dumnezeu, ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu neau pe orice fiu pe care îl primește. Care este ideea? Că așa după cum Dumnezeu ne disciplinează și ne mustră, din ce motiv? Pentru că ne iubește. Și noi suntem chemați să facem același lucru, adică să mustrăm motivați de dragoste. Și cu dragoste. Deci dacă nu ești capabil să iubești persoana care urmează, de regulă cu noi se întâmplă așa. Să antipatic, nu, lasă-mă pe mine că ăsta, nu numai așa, lasă-mă pe mine că îi spun eu lui câteva. E mai bine să te abții. Dacă nu iubești persoana pe care urmează să o mustri, e mai bine să lași pe altcineva să facă mustrarea. Deci mustrarea se face cu dragoste. În al doilea rând, mustrarea se face cu Duhul blândeții. Am mai citat Galateni 6 cu 1. Voi care sunteți duhovnicești, să-L ridicați cu ce Duh? Cu Duhul blândeții. Și în 1 Timotei 5 cu 1 se spune: nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată, pe tine îl sfătuiește-i ca pe niște frați. Duhul blândeții. Adică pe chipul tău, în atitudinea ta, omul acela trebuie să vadă blândețe, să-l vadă pe Domnul Iisus. De asemenea, mustrarea se face cu grijă față de propria noastră umblare. Galateni 6:1, care zice: dacă cineva a căzut în vreo greșeală, să-l ridicați cu Duhul blândeței. Ultima parte mai spune ceva. Ce zice? Și ia seama la cine? La tine însuți, ca să nu fii ispitit și tu. Deci când mustri, ar trebui să mustri pe cineva la fel cum ai dori să fii mustrat și tu. Și tot ceea ce au greșit alții cu tine, n-ar trebui să greșești tu atunci când mustri. Deci să se face mustrarea cu grijă față de propria noastră umblare. Costache Ioanis spunea niște versuri dintr-o poezie Lumânărele, parțial, spune așa: judecă, dar fără ură și cu gândul de a zidi. Nu mustra fără măsură, ci cât poți și tu primi. E ușor să afli vină și să mustri pe oricine, dar e greu ce mustri în alții să nu afli și la tine. Mustrarea se face mai întâi personal. Domnul Iisus spunea în Matei 18:15, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. El singur. Mustrarea publică prin predicarea cuvântului, pentru că la urma urmei și când predicăm cuvântul, noi spunem vestea bună, dar oarecum când predici, este și o formă de mustrare. Că dacă îi spui cuiva că trăiește neorânduială, când predica Ioan și îi spunea despre Irod că trăiește cu nevasta fratelui său, era și o formă de mustrare. Cuvântul, când ești neregulă, te biciuiește, te mustră. Sigur că întotdeauna cuvântul îți spune și partea bună, îți spune cum se poate rezolva. Dar prin predicarea cuvântului noi prevenim. Dar asta nu poate înlocui mustrarea personală atunci când păcatul, când greșeala sunt deja comise. Așa că nu ne putem feri să nu discutăm personal cu omul acela. Cum ar fi? Niciodată amvon nu se folosește ca o tribună. Aici poți să mustri generic, dar afli despre un păcat și atunci zic: nu, lasă că pregătez eu o predică pe tema asta. Este o greșeală. Cum s-ar simți omul acela în bancă? Trebuie să-i spui lui. Dacă altădată cuvântul ți se potrivește și uneori te întreb, poate o fi spus cineva, nu îi spune altcineva decât Duhul Sfânt, dacă omul acela este un om al lui Dumnezeu. Dar Biblia menționează și situații unde se impune o mustrare publică, adică în plenul adunării. Nu prea am văzut să se facă astăzi, pentru că am devenit moi, am devenit slabi. Chiar faptul că așa parcă ne temem, lasă că îmi caut de o altă biserică, să nu spună nimeni nimic. Dacă e adevărat, ar trebui să-mi spună. Doar fratele, sper că nu se supără pe mine, o să mă mustre dacă se supără, Ștef Sandu a venit după vreo 2-3 săptămâni la mine și zice: frate Daniel, mie mi-ar place să mă mustrați. Păi îmi lasă că dacă o avea ocazia o să folosesc. El îmi cere să-l mustru. N-am ce acum, dar o să caut eu ceva să văd. Dar în orice caz, mustrarea se face personal. Dar, spuneam, în versete ca și 1 Timotei 5:20, zice: pe cei ce păcătuiesc, mustră-i înaintea tuturor, ca și ceilalți să aibă frică. Este o parte din Biblie care nu prea împlinim. Mustrarea se face și cu persistență. De cele mai multe ori, nu este suficient o singură întâlnire, dragii mei, cu persoana aceea. Uneori păcatul e ca lipiciu. Odată ce ați văzut, nu? Gumă de mestecat, vi s-o lipi vreodată de haine. El se lipește foarte ușor. Nu trebuie să te străduiești mult să faci așa, să... Numai ea se lipește, dar după aia nu se mai dezlipește așa. Așa e și păcatul. Îl dezlipești mai greu de om. Și poate omul, dacă zice, eu i-am spus odată, poate trebuie să-i spui de mai multe ori să vorbești cu el. Pentru că să poți renunța la un păcat anume, la un fel de viață greșit, va fi nevoie de mai multe ori ca să îi spui acelui om astfel de lucruri. Mustrarea se face și cu dorința de recuperare. În Galateni 6:1 zice: dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați. Deci nu îl mustru pe cineva numai ca să-l fac conștient de ce a făcut el. Poate știe, poate nu știe. Dar scopul întotdeauna este ridicarea, reabilitarea lui. Și cred că aici mulți dintre noi rămân repetenți. Pentru că noi ne mulțumim să spunem cuiva, să-i atragem atenția, să-i deschidem ochii, să vadă unde a greșit, dar tocmai de aceea cred eu că mulți văd în mustrare ca și o acțiune ingrată. Ce am spus legat de dirty jobs, de meserii murdare. Pentru că nu vedem scopul final, și anume reabilitarea. Și chiar dincolo de reabilitare mai există un scop. Pentru că mustrarea se face cu gândul de a înfățișa pe orice credincios desăvârșit în Hristos. Coloseni 1:28. Pe El, pe Hristos, îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om. Spuneam că e același cuvânt, nou teteo. Și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Pe orice om matur, complet, în Domnul Iisus Hristos. Acesta este scopul mustrării. Și în final, cum am putea reacționa la mustrare? Cum am putea ști mulți dintre noi? Dar cum să reacționăm? Ce spune Biblia? Cum ar trebui să... De ce am folosit persoana întâia și nu persoana a treia? Pentru că aș fi fost un ipocrit. Nu? Când zicem ați fost bârfiți vreodată. Foi, toată lumea ridică. Dar ați bârfit vreodată? Noi nu bârfim. La bârfiți, da, am fost foarte bârfiți. Exact așa aici. N-am spus cum să se reacționeze la, adică alții, nu. Ci cum să reacționăm la mustrare. Pentru că în viața noastră putem fi atât în postura de a mustra, cât și în postura de a primi mustrare. De fapt, ar trebui să fie clar că dacă nu ești capabil să primești mustrare, atunci nu te califici nici să mustri pe alții. Ați mai văzut poate categorii de oameni la care le place să glumească. Și știu câțiva aici. Și nu-i un rău lucrul acesta. Știți când este rău? Atunci când îți place să glumești doar pe seama altora. Dar când cineva ar vrea să glumească pe seama ta, atunci tu te-ai supărat. Nu mai glume atunci. Dacă nu vrei să faci cunoștință cu 42, da, nu mai glumi. Nu mai glumi. Dacă nu, în aceeași măsură, nu accepți ca și alții să glumească cu tine. Așa e și cu mustrarea. Dacă tu nu accepți să te mustre nimeni și sare în sus ca și cum ar picura ceară, ține-ți gura. Abține-te de la mustra pe alții. Nu, să nu cumva să îndrăznești să faci parte din categoria celor care mereu spun la alții dacă tu nu primești. Și chiar trebuie să rogi pe cineva. Uite, mai mustră-mă numai să văd dacă eu cum reacționez când mă mustră cineva. Bun. Haideți să vedem atunci. Neacceptarea mustrării și respingerea este cea mai nepotrivită atitudine pe care poate să o aibă cineva față de mustrare. Acest lucru înseamnă să dai cu piciorul în șansa de a te corecta și mai apoi de a te reabilita, atât în ochii lui Dumnezeu, cât și în ochii oamenilor. Există astăzi o idee periculoasă și cei tineri au luat, au făcut cunoștință cu ea, o idee periculoasă care știți ce spune? Iisus merită iubit. Iisus trebuie iubit. Urmașii lui însă nu. Religia nu, creștinii nu. Nu este doar neroadă. Este și idiotă o astfel de gândire. Știți de ce? Pentru că astfel de oameni aparent sună așa de spirituală. Da, Iisus merită. De parcă ar putea, dacă n-ar merita, n-ar l-ai iubi. Iisus merită iubi. N-o pe Iisus. Dar nu cu fățarnici ăștia. Știi? La asta n-ai ce-i spune decât, domnule, hai că mai există, mai avem loc pentru... Astfel de oameni nu-L cunosc pe adevăratul Iisus. Pentru că Biblia spune că nu-L poți iubi pe Dumnezeu pe care nu-L vezi dacă nu iubești pe frații pe care ai lângă tine. 1 Ioan 4:20. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-L vede? Și acum să vă dau o explicație. Pentru cei cu viața în neregulă, oameni stăpâniți de tot felul de patim spurcate, de gânduri murdare, de practici care nu sunt după voia lui Dumnezeu, viața cu alți credincioși este o viață incomodă. Ați auzit ce am zis? Pentru oameni care au viața în neregulă, oameni care nu trăiesc conform cuvântului și au tot felul de lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu în viața lor, viața cu alți oameni a lui Dumnezeu este o viață incomodă. Că știi ce face Dumnezeu cu tine? Dar ce ai vrea? Să vină Dumnezeu de după nori și zart, zart, dă o perechi de palme când vede o neregulă la tine? Păi Dumnezeu se folosește de oameni. Tocmai de aceea ideea de biserică îi aparține lui Dumnezeu. Tocmai de aceea Hristos a înființat biserica, comunitatea, pentru a putea să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune, pentru a putea să ne corectăm, a putea să ne mustrăm, dacă este cazul, a putea să ne sfătuim în așa fel încât să înaintăm pe calea credinței și să fim desăvârșiți în Hristos. Și atunci când eu nu sunt gata să renunț la lucrurile acelea, eu mi-este cum o, ăștia mă incomodează. Mie Iisus mi-ar fi numai bun. Dar comunitatea creștină este de așa fel încât cere să ne desăvârșim împreună. Nu suntem perfecți, dar ne desăvârșim împreună. Așa că mustrarea, dacă vrei să reacționezi așa cum trebuie față de ea, începe sau trebuie privită în primul rând cu acceptare. O să vă citesc câteva versete, doar că ele vorbesc de la sine, nu mai trebuie să le explic eu. Proverbe 15:12. Batjocoritorului nu-i place să fie mustrat, de aceea nu se duce la cei înțelepți. Proverbe 13:18. Sărăcia și rușinea sunt partea celui ce leapă de certarea, dar cel ce ia seama la mustrare este pus în cinste. Proverbe 15:5. Nesocotitul disprețuiește învățătura tatălui său, dar cine ia seama la mustrare ajunge înțelept. Pentru că nu te naști înțelept. Înțelept ajungi. Unii ajung. Proverbe 17:10. O mustrare pătrunde mai mult pe omul priceput decât 100 de lovituri pe cel nebun. Proverbe 27:5. Mai bine o mustrare pe față decât o prietenie ascunsă. Proverbe 5:11-12. Nu cumva să gemi la urmă când carnea și trupul ți se vor istovi și să zici, cum am putut eu să urăsc certarea și cum am disprețuit inima, cum a disprețuit inima mea mustrarea. Ăsta nu-i deștept, ăsta e prost, că el, după ce carnea și după ce trupul i-a fost istovit, el numai după aia se întreabă, cum de n-am băgat eu de seamă să ascult când am fost mustrat. Proverbe 6:23. Că sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Proverbe 12:1. Cine iubește certarea, iubește știința. Dar cine urăște mustrarea este... Cum este? Biblia ne spune, Domnul Iisus zice că nu avem voie să zicem, dar asta nu înseamnă că nu există. Cu P, nu? Prost. Proverbe 15 cu 23, cu 32. Cel ce leapădă certarea își disprețuiește sufletul, dar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere. Deci întotdeauna s-ar putea întâmpla ca cineva să te mustre, să n-aibă scop bun, să n-aibă dragoste, să fie și el cu bârnă, dar ție ți este benefic în orice caz. De aceea trebuie să accepți. Certarea. Eu însumi am făcut legământul acesta cu mine că voi accepta, chiar dacă unii mi-au spus de-a lungul vieții lucruri care nu se potriveau. Însă mie mi-au dat ocazia, lui nu i-a dat nimeni de ocazia, el a rămas așa. Dar mie îmi prinde bine ca să măcar văd dacă merg pe drum bun sau nu, dacă e drept sau nu. Deci, cu acceptare. De asemenea, mustrarea trebuie privită cu cercetare. Uitați ce zice psalmistul David în psalmul 141:5. Lovească-mă cel neprihănit, căci lovirea lui mi este binevenită. Pedepsească-mă, căci pedeapsa lui este ca un de lemn turnat pe capul meu. Să nu-mi întorc capul de la ea. Un om care a înțeles cât de importantă este mustrarea care vine din partea unui om al lui Dumnezeu. Să nu-mi întorc capul de la mustrare, pentru că este în favoarea mea. Este ca un de lemnul turnat pe capul meu. Și bineînțeles, mustrarea trebuie privită cu schimbare. Psalmul 119:67. Până ce am fost smerit, rătăceam. Dar acum păzesc cuvântul tău. Versetul 71. Este spre binele meu că m-ai smerit, ca să învăț orânduirile tale. Mustrarea este benefică atunci când accepți, te corectezi și ești gata prin puterea lui Dumnezeu, pentru că cu sfaturile și ideile oamenilor nu poți să te schimbi, dar cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu, dacă ești copilul lui Dumnezeu, se poate. Așa că, dragii mei, niciodată nu avem voie să fim reticenți la mustrare. Dacă suntem în postura de a mustra, este greșit. Asta nu, să nu credeți că cineva este mai spiritual. Dimpotrivă, ești mai jos pe dreapta spirituală când zici, a, eu îi las pe alții. Eu dacă e ceva de bine, asta e de bine. Mustrarea e ceva benefic și te cheamă Dumnezeu în imperativ. Biblia îți poruncește să faci lucrul acesta. Dacă nu, tu ești așa, un fel de cinci arată la căruță. Ești chemat să faci lucrul acesta. Pe tine te cheamă Dumnezeu să spui în ordine viața, apoi te cheamă că atunci când îl vezi pe un frate, că dacă nu-l ajungi, dacă nu-l mustri, atunci îl bârfești sau ce faci? Dacă vezi, e ca și cum ai vedea un om că se neacă și zici, nu-i potrivit ca eu să... Va trebui să-l prindă păr, poate trebuie să-i și dau una ca să nu se miște, ca să-l pot trage afară, când îl trag afară mai poate și bea apă, respirație gură la gură nu fac, și așa mai departe. Dar lasă să se nece. Exact asta este atunci când vezi un creștin care ar trebui mustrat și tu zici, nu-i de mine. Nu ești deloc spiritual în felul acesta, ești imatur mai degrabă și scoateți din minte că mustrarea intră în categoria de dirty jobs, de meserii murdare, pentru că nu e adevărat. Indiferent din ce motiv este făcută pentru un credincios, mustrarea este benefică, deoarece ea dă prilejul de cercetare, de evaluare, de pocăință, de îmbunătățire a umblării noastre cu Dumnezeu. Mai mult, din perspectiva realității că Domnul Iisus Hristos trebuie să vină, orice acțiune de cercetare a inimii noastre, a felului nostru de viață, ne face mai treji în așteptarea sa. Cu siguranță că atunci când înțelegem sau când mustrarea, așa cum știe în mod delicat Pavel, să o pună în ce context? În contextul venirii Domnului Iisus Hristos. Frați și surori, vine Domnul Iisus! Atunci când știi asta, tu singur îți dorești și zici, orice! Dacă trebuie să fiu mustrat, să fiu atenționat, dar când vine Domnul Iisus, să fiu gata. Am văzut data trecută cum în mod greșit, cei mai mulți dintre noi așa credem, că pentru noi venirea Domnului vine ca un hoț. Dar Pavel spune, pentru voi nu e așa. Este o mentalitate greșită. Voi nu sunteți la fel ca și ceilalți. Noi nu zicem dacă vinea ieri, ci noi zicem, de mult am așteptat. Slavă Domnului! Dar pentru asta, nu știu acum câți dintre noi avem pe cineva. Hai să facem și testul ăsta. Mi se pare că e dată că ridicați prea ușor mâna. Sper că nu e numai așa că vă doare. Mie, de fapt, să știți că mie de la reumatism, că nu m-am vrut să mi-o recreez. Câți, dar vă întreb în modul cel mai serios, câți aveți pe cineva căruia i-ați dat această libertate? Frate, soră, mie când vezi la mine ceva în neregulă, te rog, chiar te rog să-mi spui. A făcut cineva asta vreodată? 1? 10 oameni? Mai puțin? Ar fi greu să... Vezi? Unii, sau cel mai la îndemână ar fi ca partenerii noștri de viață să facă asta. Unii știți ce fac? Fac la fel ca Anania și Safira. Să acopere unul pe altul. Când Anania a zis, hai să facem, sau de la care a fi venit ideea, bărbații ar zice că de la Safira. Eu îl condamn pe Anania, că el era bărbat. Safira trebuia să zică, dragul meu, tu știi că te iubesc. Dacă a să scoți sufletul din iad, eu am unul, mă duc, acum, Ani, în secunda asta, mă duc și te spui la Petru. Era păstor. Și dacă se făcea Safira așa, și Anania și Safira mai aflau lucruri frumoase despre ei. Vedeau și ei minunile care s-au întâmplat în prima biserică. Dar Safira l-a acoperit pe Anania. Și Anania pe Safira. Și în prima biserică, pentru o minciună, să mure. Acum, dacă s-ar muri pentru o minciună, cine ar mai asculta predicile? Cine ar mai predica? Cine ar mai închide biserica? Cine ar mai... Da? Asta nu-i motiv ca să fim încurajați să facem astfel de păcate, ci să ne pocăim. Dar, totuși, ca să putem, cred că mai degrabă ar trebui să avem un astfel de om fiecare. Să zicem, dragul meu, draga mea, uite, ai vrea tu să fii supraveghetorul meu. Și când nu vei vedea, cel mai natural, spun, ar fi ca cei care sunt căsătoriți pot face cu partenerul de viață, dacă este copilul lui Dumnezeu. Apoi, copiii le-ar putea spune părinților, părinți dragi, vă rog, eu vreau să cresc în asemănare cu Domnul Iisus. Și așa fac și eu, așa fac. Mai degrabă e tendința asta, să nu spună nimeni nimic, să nu facă nimic, nu, noi știm toate. Și după aceea, după la 30 de ani încolo, fiindcă a fost binecuvântare. Mi se pare că am pe aici. Da. Zice, tatăl meu când aveam 4 ani, tatăl meu poate face orice, la 5 ani. Tatăl meu știe o mulțime de lucruri, la 6 ani. Tatăl meu este mai deștept decât tatăl tău, la 8 ani. Tatăl meu nu știe chiar totul, la 10 ani. Pe vremuri când a crescut tata, lucrurile erau cu siguranță diferite, la 12 ani. Ei bine, firește, tata nu știe nimic despre asta. Este prea bătrân ca să-și mai amintească copilăria. La 14 ani, nu-i da atenție lui tata, e atât de demodat. La 21 de ani, el, Doamne, este un demodat fără speranță de îndreptare. La 25 de ani, tata știe câte ceva, dar nici nu-i de mirare, doar a fost prin preajmă atâta timp. La 30 de ani, poate că ar trebui să-l întrebăm pe tata ce părere are. În fond are o experiență bogată. La 35 de ani, nu fac nimic până nu-l întreb pe tata. La 40 de ani, mă întreb cum ar fi procedat tata. Era atât de înțelept, avea multă experiență. La 50 de ani, aș da orice ca tata să fie aici, să pot discuta problema cu el. Din păcate, n-am apreciat cât de inteligent era. Aș fi putut învăța o mulțime de lucruri de la el. Așa suntem cei mai mulți dintre noi. Avem o perioadă în viață în care credem că știm toate lucrurile. Și într-o zi am vrea să auzim toate mustrările de pe lumea asta. Dar nu mai este cine să ne le spună. Nu mai este cine să ne iubească așa cum ne-ar fi iubit cei care erau înainte. De aceea, de multe ori, biserica merge înapoi, merge în jos. Pentru că bârfim în loc să avem curajul să mustrăm, dar să și înțelegem ce este mustrarea, așa cum o definește Biblia, să ne și calificăm să fim oameni care se poată mustra plin de dragoste, de bunătate, de cunoștință, de înțelepciune, cu motivații corecte. Și de asemenea suntem reticenți. Dacă s-ar putea o biserică în care să nu-mi spună nimeni nimic. Știți chiar că am întâlnit oameni care, deși le-a plăcut aici la biserică, nu mai vin pentru că sunt prea aproape. Considera că e prea aproape. Știți ce a făcut Iona când fugea departe de fața Domnului? Și-a cumpărat un bilet în locul cel mai de jos al corăbiei. Și știți ce a mai făcut? A dormit. Problema e că nu poți dormi toată viața. Nu-ți poți amăgi conștiința. Într-o zi trebuie să te trezești. Și dacă dormi toată viața, la figurat, vine o zi în care trebuie să stai treaz în fața lui Dumnezeu. Doar când nu ești în regulă, te temi și de Dumnezeu și te temi și de oameni. Că privirea lor va vedea ce nu trebuie. Că privirea lor va vedea o rană ascunsă, va vedea o suferință psihică, va vedea un păcat anume. Că în ochii tăi se vor vedea tristețea și îndepărtarea de Dumnezeu. Că pe chipul tău se va vedea schimonosirea păcatului. Și atunci fugi de contactul cu oamenii. Și în mod special de contactul cu oamenii lui Dumnezeu. În loc să zici, lovească-mă cel neprienit. Sunt gata să primesc orice, doar să cresc în asemănare cu Domnul Iisus. Să fiu desăvârșit în Hristos. Amin. Încheiem aici, cu siguranță că vă veți ruga acasă ca Dumnezeu să vă poată face oameni care să acceptați mustrarea. Ne ridicăm.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.